Es ne par izglītību, par politiku gribu pavaicāt. Jūs pretendējat uz reformu partijas valdes priekšsēdētāja amatu šīs nedēļas nogalē notiekošajā kongresā. Kādas jūs iespējas redzat reformu partiju reanimēt?
Es domāju, ka tas iespējas pavisam noteikti ir. Un tas, protams, ka jautājums ir par to, kādi ir bijuši tie iemesli, kāpēc reforma partija ir tur, kur tā ir. Te, manuprāt, tas galvenais iemesls ir tas, protams, ka tas reitingu krītums notika tād, kad bija šis mēģinājums piesaistīt saskaņas centru valdību. Un, tas ir ļoti strīdīgi vērtēts brīdis, gan Latvijas vēsture, gan reforma partijas vēsture. Bet, manuprāt, tomēr, tas mūsu mēģinājums piesaistīt saskaņas centru valdību ir bijis tajā brīdī cels un pareizs. Es domāju, ka ja saskaņas centram tā laika būtu dota iespēja strādāt valdībā, tad mēs neredzētu ne šo referendumu par valsts valdu, ne vairākas citas lietas. Arī tā skaita šo starpatniesku attiecību tomēr sāsinājumu, kur nelīdzami notika pēdējo gadu laiku. Tagad tā situācija dēļ šo referendumu un tā tālāk, protams, izveidojusies diemžēl diezgan savādāk. Bet tas, ko gribu pateikt, ir tas, ka tas, ko reforma partija to pieteic ar ļoti stingru pozīciju. Un pēc tam, es domāju, ka vairāk vēlotāju acis nebija spējīga šo pozīciju noturēt. Tas, manuprāt, bija viens no galvenajiem iemesliem šim reitinga kritumiem. Jo tomēr, manuprāt, vēlotāji vērtē politiķu spēju iztenot dotus solījumus. Un tas, manuprāt, konsekvens savas pozīcijas, nevis tādā pakļaušanas konjunktūrai, ir, manuprāt, tas, kas ir atslēga gan ilgtermiņa politikai kopumā, gan konkrēti reforma partija.
Ir prasās pēc konkrētības šajā konkrētajā vietā un laikā, kas tad ir tie veidi, šajā ko jūs ieteiktu darīt partiju?
Un laikā, ja es kopumā raksturotu reformu partiju, tad es tomēr teiku, tā ir veselā saprat partija, kurā nemetājas uz pusi, no pusi uz pusi, tad, ka tu varbūt diktē kaut kāda politiska konjunktūra. Un es domāju, ka tas ir arī tas, ar ko mēs atšķirāmies no vairākam citam partijam. Mēs ļoti konsekventi visu laiku gājam uz to, ka mūsu galvenais mērķis ir tā ekonomiska pirāga audzēšana, nevis tā pārdalīšana dažādām iedzīvotāju grupām. Un tas stūrakmenis, mēs domājam, kas viena no galvenākām šīs valsts problēmām ir pārmērīgs darba spēka nodoklis, kur mēs pēc būtības runājam par to, ka mums ir nodoklis 46% apmēra, kura rezultāti ir gan vistas aplikšņu algas, gan motivācijas trūkums uzņēmumiem attīstīties, un līdz ar to konkurēt ar tiem uzņēmumiem, kuri maksā aplikšņu algas. Un tāpēc mēs ļoti konsekventi ejam uz to, ka šis darbaspēka nodokļa sloks jāsamazinā. Un mēs par to esam bijuši ļoti konsekventi, mēs arī būsim ļoti konsekventi. Vai tās 5% punktu samazinājums, kurš ir nostiprināts likumdošanas, ka šis solījums jāizpilda.